Radio Beograd, dramski program.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, dramski program, serija Radionica zvuka. Sonja Lončar i Andrija Pavlović, LP duo Baby Blues, premijera.
Thank you. Thank you.
U seriji Radionica zvuka slušali ste delo LP duo Baby Blues. Emisija se realizuje kao deo međunarodnog projekta BR, savremeni umetnički radio, kreiranje zvuka za bebe, malu decu i ugrožene grupe, Fond kreativne Evrope. Emisiju je podržalo i Ministarstvo kulture Republike Srbije. Kompozitori, izvođači i dizajneri zvuka Sonja Lončar i Andrija Pavlović, urednik serije Vesna Perić, urednik serije Dragan Mitrić, proizvodnja Studio udruženja Centra za novu umetnost, novembar 2022. godine.